Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់ជំនួយមេរោគកូវីដ -19 រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរន្ធត់ចិត្តចំពោះការចាត់ប្រកាន់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ជនចំណាកស្រុកអាហ្គានីស្ថានជាមួយទឹកស្លាប់អតីតប្រធានការិយាល័យចារកម្មរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរោងចក្រធ្វើការកែច្នៃគណៈរដ្ឋាភិបាលផ្តោតទៅលើវិស័យកសិកម្មពេលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រុងសម្ពោធស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រមាណ40លានដុល្លារនៅថ្ងៃខួបបង្កើតគណៈបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនយោបាយអន្តរជាតិជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅគណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការរាតត្បាតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពង្រីកការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ជំនួយមេរោគកូវីដ-19រាប់ពាន់លានដុល្លារដោយនិយាយថាប្រាក់នេះជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ហើយនឹងជួយបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនោះនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះការិយាល័យមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនត្រូវគេរំពឹងនឹងឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 រហូតដល់តែពីណាមួយក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ6ខែទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះកំពុងឃើញការបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលនឹងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងរួចហើយហើយកុមារមិនមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារការអំពាវនាវលើកដំបូងសុំប្រាក់2000លានដុល្លារហើយទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនត្រូវការប្រាក់ទាំងអស់6700លានដុល្លារលោកម៉ាកលោកខុកប្រធានការិយាល័យមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងមិនជួយឧបត្ថម្ភពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងនោះទេជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនិងក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះនៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺនិងផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយឥទ្ធិពលដែលបន្សល់ទុកច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតការនេះនឹងបង្ហាញការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងការចំណាយកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ការអំពាវនាវស្វែងរកប្រាក់កាន់តែកើនឡើងនេះរួមមានការបន្ថែមប្រទេសចំនួន9ទៀតទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺប្រទេសបេនីន ជីបូទី លីបេរីយ៉ា មូសាំបិក ប៉ាគីស្ថាន ហ្វីលីពីន សៀរ៉ាលេអូន តូហ្គោ និងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបរិហារសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តថាឆ្មាំការពារព្រំដែនអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើទារុណកម្មនឹងជំងឺទឹកជនចំណាកស្រុករាប់សិបនាក់មកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ៃផុំភឿរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងលើកទឹកចិត្តពួកអាជ្ញាធរអាហ្គានីស្ថានឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងស្វះស្វែងរកពួកជនដៃដល់ទាំងនោះឲ្យទទួលខុសត្រូវពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិយាយថាបរិសុទ្ធមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រហែល60ឆ្នាំការពីព្រំដែនរបស់អ៊ីរ៉ង់ឃុំឃាំងហើយក្រោយមកបានបង្ខំពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះឲ្យចុះក្នុងទន្លេហារីរុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមធ្វើការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះដើម្បីកំណត់ការពិតនិងរោគមុខជនដៃដល់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Sayed Abbas Mousavi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយឆ្លើយបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនោះខណៈដែលបានសម្ដែងនៅសមន្ទជិតជាមួយក្រុមគូសាជនរងគ្រោះបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីលោក Mousavi មកចុះផ្សាយថាអបតវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីអាហ្គានីស្ថានហើយប៉ូលីសការពារព្រំដែនរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះនៅលើទឹកដីរបស់យើងលោកហាននីអាត់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្គានីស្ថានគណៈដែលថ្កោលទោសអបតវហេតុនោះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនអាចអត់អន់បានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធថាសាកសពមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏16នាក់ដែលបានត្រូវគេស្រង់ចេញពីទន្លេហើយមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅរស់រានមានជីវិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានបញ្ចប់ការតវ៉ាអស់រយៈពេល5ខែក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយលោក Mustafa Al-Kadhimi អតីតប្រធានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី6របស់អ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកលោកជាបេក្ខជនទី3ដែលបានព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការចុះចេញពីតំណែងរបស់លោក Abdel Abdul Mahdi កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមកលោក Al-Kadhimi បានកត់សម្គាល់ពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានទម្លាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mahdi ចេញពីតំណែងដោយលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយមិនមែនបន្ថែមវិបត្តិនោះទេពួកបាតកោទាំងនោះបានធ្វើបាតកម្មពីព្រោះតែគ្មានការងារធ្វើហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកវរៈជនកាន់អំណាចរបស់អ៊ីរ៉ាក់ចុះចេញពីតំណែងការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19និងប្រេងធ្លាក់ថ្លៃបានធ្វើឱ្យមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកមៃផុំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោក Al-Kadhimi ដោយស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហើយបានពិភាក្សាពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តការធ្វើកំណែទម្រង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសផែនការបន្ធូរបន្ថយជាបណ្ដើរបណ្ដើរដល់ការរឹតត្បិតមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីបញ្ចប់អ្វីដែលហៅថារយៈពេលនៃការមិនធ្វើការនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានប្រកាសការសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថ្មីបើមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 10,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះក៏ដោយរុស្ស៊ីឥឡូវនេះបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងប្រហែល 166,000 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនិងមានមនុស្សស្លាប់1,537នាក់ដែលទាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការមន្ទិលសង្ស័យអំពីតួលេខពិតប្រាកដនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរោងចក្រធ្វើការកែច្នៃគណៈរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មពេលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកកាន់អំណាចក្រុងសម្ពោធស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រមាណ40លានដុល្លារនៅថ្ងៃខួបបង្កើតគណៈបកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅគណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការរាតត្បាតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កង្វះរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាជាយូរមកហើយដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចមានទីផ្សារសម្រាប់កសិផលរបស់ពួកគេសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានជំរុញឲ្យបង្កើនរោងចក្រកែច្នៃនៅកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលបានប្តូរមកជំរុញវិស័យកសិកម្មវិញនៅពេលរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថានេះជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគហើយចោះជួបសហគ្រិនទាំងនោះរួមទាំងផ្ដល់ទុនដល់ពួកគេផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំណាងអ្នកធ្វើការលើវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ជំរុញឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដើម្បីជួយដល់កសិករកម្ពុជាលោកតែតាំងពប្រធានសហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមានវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនពីផលិតផលកសិកម្មប៉ុន្តែលោកថាអ្វីជាបញ្ហាគឺកង្វះខាតខ្លាំងនៃរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលទាំងនោះដែលលោកជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចូលរួមក្នុងការបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្នេះលោកតែតាំងពមានប្រសាសន៍ថា
ពួកប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មរងមាត្រៀលយើងមានទាំងអស់យើងប្រទេសនៅកណ្ដាលវៀតណាមថៃតាមពិតវត្ថុធាតុដើមយើងមានទាំងអស់តែយើងត្រូវការស្អីត្រូវការកែច្នៃអាផលិតផលដែលចេញពីកសិកម្មឲ្យទៅជាចំណីអាហារអានឹងទំហំធំណាស
់លោកបន្ថែមថា
គឺបង្កើតឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅក្រៅនឹងមកជំរុញកែច្នៃព្រោះស្រុកខ្មែរមានផលិតផលហ្នឹងហើយចាំបាច់អ្នកឯងនេះឯងទោះបីអ្នកឯងមកផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកែច្នៃស្រុកខ្មែរអាចលក់ទៅអាស៊ានបានលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាន
លោកបន្តថាការនាំចូលមកកម្ពុជានៅផលិតផលកែច្នៃមានយ៉ាងតិច6000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកថាកម្ពុជាអាចផលិតបាន
បើមួយឆ្នាំ6000លាន67000លានយើងទិញគេចូលតែបើសិនជាយើងផលិតបានយើងលក់នៅក្នុងស្រុកវិញណាអានោះដូចថាលុយវិមូលហ្មង
លោកតែតាំងពបន្តថាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 គួរតែមានការបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកលោកឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើនការផលិតមីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកពេលដែលប្រជាជនត្រូវការរក្សាស្បៀងលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រផលិតផលរបស់កម្ពុជាដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការផលិតអាហារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី3ខែមេសាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្តល់ឥណទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងអត្រាការប្រាក់7%ថវិកានោះក៏នឹងមានការជួយដល់សហគ្រាសដែលផលិតនិងការច្នៃម្ហូបអាហារផងដែរលោកឈីហៃហ៊ីប្រធាននាយកដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៃក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញថវិកាប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកនេះដើម្បីត្រៀមផ្តល់កម្ចីដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19
រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅ SME Bank នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហា COVID ហ្នឹងដើម្បីដាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីជូនទៅដល់ SME ទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងដែលគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីទទួលយកប្រាក់កម្ចីដើម្បីយកទៅទ្រទ្រង់នៅអាជីវកម្មរបស់គាត
់បើតាមលោកឈៀឡៃហ៊ីសហគ្រាសធុនតូចសម្ដៅទៅលើការរកស៊ីដែលមានដើមទុនចាប់ពី 50,000 ទៅ 25,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងសហគ្រាសធុនមធ្យមដែលមានដើមទុនចាប់ពី 25,000 ទៅ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការរកស៊ីដែលមានដើមទុនក្រោម 50,000 ដុល្លារផងនោះមានទៅដល់ប្រមាណ 520,000 មូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់កំពុងប្រឈមអត់ការងារធ្វើក្នុងនោះមានពលករប្រមាណ 90,000 នាក់ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយបាត់បង់ការងារនិងគ្រួសារប្រឈមជំពាក់បំណុលគេកម្មកររោងចក្រជាង 200,000 នាក់ត្រូវបានផ្ជួការងារនិងបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារកម្ពុជារងឥទ្ធិពលនៃការរីករាលដាលនៃវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនិងទេសចរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មបង្កើនសកម្មភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកគណៈការនាំចូលមិនសូវមាននៅគ្រាវិបត្តិវីរុសកូវីដ
-19យើងប្រើប្រាស់ឱកាសដ៏ល្បះនេះคล้ายទៅជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់វិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាដែលមានកំណើនយឺតក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ
អ្នកជំនាញខាងកសិកម្មបារម្ភអំពីកង្វះទឹកដើម្បីជួយកសិករក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំដែលជាបញ្ហាប្រឈមជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់កសិករកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាដីនៅកម្ពុជាមានច្រើនតែកសិករមិនមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាំដុះរបស់ពួកគេ
ទឹកអត់ទៅមុខទេកម្ពុជាបើនិយាយថាកម្ពុជាខ្វះទឹក អ្នកខ្លះគេសើចវិញទេពួកយើងអត់ចេះចាត់ចែងទឹកបន្លាយដែលយើងជីកចំណាយលុយធំប៉ុន្តែអត់ដែលមានទឹកប្រើខែប្រាំងទេព្រោះវាអត់មានប្រភពទឹក
លោកសောខេងបានបន្ថែមថា
ប៉ុនអូម៉ាធ្វើកាក់នឹងហូហែការចិញ្ចឹមកាក់អីវាធ្វើការទឹកហើយបើយើងដោះអានឹងមិនបានទេទៅមុខអត់រួចទេទៅមុខរួចទេ
លោកយ៉ងសាងកូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយកសិករច្រើនឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មរីកចម្រើនកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងការដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វការកែច្នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកសិកម្មជាដើមលោកបន្តថាការបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយដោយសារកង្វះការវិនិយោគហើយមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្នើសុំឯកសារអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាលោកយ៉ាងសាងកូម៉ាបានជំរុញឲ្យមានការចោះជួបផ្ទាល់ជាមួយសហគ្រិនទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេមកបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម
ខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគាត់ថាបើខ្ញុំត្រូវដើររកទៅស្វែងរកសហគ្រិនដើម្បីគាត់បើកមកសិប្បកម្មឧស្សាហកម្មកែច្នៃជួយបន្ថែមតាមពីទុនតាមពីផ្លូវច្បាប់តាមពីការស្វែងជាអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺមិនឲ្យគាត់នឹងឈរជើងឲ្យជាប់នៅលើទីផ្សារនោះដើម្បីបង្រីកឱកាសកែច្នៃទីកាសទីផ្សារជួយកសិករយើង
លោកលើកជាឧទាហរណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលចិត្តដាំស្វាយចន្ទីប៉ុន្តែស្វាយចន្ទីទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយការច្នៃពីប្រទេសវៀតណាមមកលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញ
កាលណាយើងនិយាយគោលយោបាយគឺយើងមិនបានចង់និយាយថាចេញថាគោលចេញថាសារយោបាយចេញថាឬក្រដាស់គឺត្រូវសាមជាប់ជាមួយនឹងជនធាននិងធានការជាក់លាក់ជួយគាត់ធរហ្នឹងណា
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះពលករដែលមកពីក្រៅប្រទេសនិងកម្មកររោងចក្រដែលបាត់បង់ការងារសរុបទាំងអស់ជាង30ម៉ឺននាក់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាផ្តល់ទុនដល់កសិករខ្នាតតូចហើយធានាទីផ្សារដល់ពួកគេ
អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺទុនសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មហ្នឹងហើយទៀតសោតចំពោះកសិករខ្នាតតូចជាងហ្នឹងគឺគាត់មិនមានដីអីហ្នឹងឲ្យជាច្រើនអីទេអាហ្នឹងគាត់ពិបាកដែរតែគាត់អាចលើកកម្ពស់នៅកម្មករកសិករជំនាញមានន័យថាឲ្យទាំងទុនឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងខ្នាតតូចឬក៏មធ្យមទៅតាមទំហំលទ្ធភាពទុនដែលគាត់មានបូកផ្សំទៅនឹងរដ្ឋដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាទុនបន្ថែមសម្រាប់ពួកគាត់បដូរបដាលជំនាញរបស់គាត់នឹងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើទៅបាន
បើតាមលោកខុនថារ៉ូកសិផលដូចជាស្វាយចន្ទីដំឡូងនិងពោតជាដើមដែលជាផលិតផលរបស់កសិករខ្មែរត្រូវបាននាំចេញដើម្បីកែច្នៃនៅក្រៅប្រទេសហើយនាំចូលផលិតផលកែច្នៃទាំងនោះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈដែលខួបទី69នៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជននៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះមានគម្រោងសម្ពោធស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីដែលមានតម្លៃប្រមាណជា40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃខួបគណៈបកអ្នកវិភាគលើកឡើងថានេះជាការបង្ហាញអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថានឹងចាក់ឫសដឹកនាំប្រទេសនេះជារៀងរហូតកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណជា40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះដែលចំនឹងថ្ងៃកំណត់ទី69របស់គណៈបកនេះតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានស្នាក់ការគណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលហៅថាកូ85មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញជាប់អគារប្រសិទ្ធិស្នាក់ការបកដែលកំពុងសាងសង់ស្ទើរតែរួចរាល់នេះមានពណ៌សនិងមានទំហំយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាស្នាក់ការថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានតម្លៃប្រមាណជា30ទៅ40លានដុល្លារគឺជាសមិទ្ធផលដែលបានមកពីការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាជិកគណៈបកប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាមិនដឹងចំនួនសមាជិកដែលបានចូលនោះទេ
សមាជិកសមាជិកា6លានអ្នកហ្នឹងយើងដឹងហើយថាតែ10រៀលម្នាក់ហ្នឹងវាបានបានហើយ60លានបានហើយបើតែ10រៀលម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគិតបាត់ជុំទូទៅទាំងសមាជិកក្រីក្រសមាជិកអ្នកមានសមាជិកកណ្ដាលយើងគិតតែ10រៀលវា60លានហើយយើងខ្ញុំយល់ថាមិនពិបាកទេទឹកលុយត្រឹម30លាន40លាន
លោកសុកអេសានមិនអាចបញ្ជាក់អំពីទំហំនៃអាគារនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក្រុមការងារសម្រាប់សាងសង់អគារស្នាក់ការបកក្នុងទំហំធំបែបនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមសំណូមពររបស់សមាជិកគណៈបកលោកបន្តថាស្នាក់ការនេះនឹងត្រូវពន្យារការសាងសង់ឲ្យឆាប់ចប់ដើម្បីអាចសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដែលជាខួបរបស់គណៈបក
ក្នុងនោះវាមានស្ថាប័នសេនាធិការជុំវិញគណៈបកគណៈកម្មការកណ្ដាលហ្នឹងវាមានខុតកល័យគណៈចាត់តាំងគណៈតាក់តងបរទេសគណៈឃោសនាអប់រំហើយនៅមានជាសាលប្រជុំធំហើយនឹងកន្លែងសិក្ខាសាលាឯផ្សេងៗនៅក្នុងនោះ
នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺជាខួបទី69នៃកំណត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំក្នុងអំណាចអស់រយៈពេល35ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកទល់តែមួយគត់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងជាង 40% ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយប្រាប់ VOA ពីក្រៅប្រទេសថាថវិការហូតដល់ទៅ40លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ស្នាក់ការគណៈបកអាចជាថវិកាដែលបានមកពីអំពើពុករលួយថវិកាជាតិនិងជំនួយពីប្រទេសចិន
យើងមានការសន្និដ្ឋានថា40លានដុល្លារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជា40លានដុល្លារដែលចេញមកពីប្រភពពីថវិកាជាតិផងចេញមកពីពើពុករលួយផងហើយចេញមកពីប្រភពនៃជំនួយពីបរទេសផង
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលចាត់ទុកថារាប់សិបឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពោពេញទៅដោយហិង្សាការគាបសង្កត់និងអំពើពុករលួយលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការសាងសង់ស្នាក់ការគណៈបកដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះគឺជាការបង្ហាញអំណាចរបស់គណៈបកនេះថានឹងចាក់រឹសដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានេះជាការបង្ហាញអំពីលុយនិងអំណាចដើម្បីតែកទីងថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅទីនេះរហូតហើយនឹងមិនត្រូវបានដកចេញឡើយលោកអ៊ីសុផលបន្ថែមដោយដាក់ជាចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកា40លានដុល្លារនោះថាប្រសិនបើថវិកានោះបានមកពីសមាជិកគណៈបកហើយអ្វីមិនបង្ហាញបញ្ជីម្ចាស់ជំនួយលោកបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែបង្ហាញអំពីដំណាលភាពពីការទទួលបានលុយពីសមាជិកគណៈបកម្នាក់ៗក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពុករលួយលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នាពេលកន្លងទៅថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងកាន់អំណាចជារៀងរហូតតែគ្មានគណៈបកណាមួយយកឈ្នះបានឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមបារាំងមកតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលប្រារព្ធខួបកំណើតបកស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំគណៈបកនេះបានប្តូរឈ្មោះមកជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991
រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិជីវវិក្កមលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការរាតត្បាតចាប់ប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួរដល់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA ក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីអាស៊ានដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយនេះមួយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនឹងលើកប្រធានបទនានាតទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក៏បានត្រូវលើកឡើងអំពីប្រធានបទចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើងកម្ដៅខណៈដែលវីរុស COVID-19 រាតត្បាតហើយយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោករវណ្ណៈលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលបានសិក្សាទៅលើកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោករវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទូអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទ
អរគុណលោករវណ្ណៈប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបខ្លះៗមកហើយអំពីប្រធានរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅជាសំណុំរឿងដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនទឹកនិងដែលជាច្រកនាវាចរនិងជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវសមុទ្ររសើបរវាងប្រទេសចិនវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណៃហើយអាចមានមួយទៀតគឺកោះតៃវ៉ាន់បាទខែមេសាកន្លងទៅនេះជាខែនៃភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានសម្រេចចាត់បញ្ចូលកោះសបនិមិត្តដែលខ្លួនបានធ្វើសញ្ជ័យកម្មនៅចង្កោមកោះស្ប្រាតលីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៃខេត្តហៃណានរបស់ខ្លួនការប៉ះទង្គិចគ្នាបានកើតមានឡើងរវាងកងនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិននិងទូកនេសាទរបស់វៀតណាមហើយទូកនេសាទហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយនាវាស្រាវជ្រាវជើងសមុទ្រហាយ៉ាងឌីជីទី8របស់ចិនហ្នឹងក៏បានចូលទៅរកប្រភពធម្មពលនិងប្រេងក្នុងតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងកំពុងរកដែរទាំងវៀតណាមទាំងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់ជាមួយចិនចំពោះការវិវត្តថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយចិនតែអ្នកនោះពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញមកការពារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាធ្វើតែក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនសំណួរទៅលោកវិក្កមវិញថាតើហេតុអ្វីបានជាភាពតានតឹងឲ្យចិនគាត់បង្កើនសកម្មភាពថ្មីថ្មីនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណដោយដែលអ្នកសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនបានសិក្សាពីបញ្ហាចំនួនបញ្ហាដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាជាច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ចិនដែលគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃអំណាចនិងផលប្រយោជន៍របស់ចិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាស្នូលជាកពិតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺលោក Karl von Clausewitz គាត់បានឲ្យយំដីទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំថាគឺជាការប្រើប្រាស់សកម្មភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់រដ្ឋហើយសូមគំ plex ថាទោះបីវាជាការពិតដ៏អាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែជាការពិតពីព្រោះហេតុអីព្រោះថាភាពរុងរឿងនៃសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមដែលចិនទទួលបានក្រោយការចប់ទៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ធ្វើឲ្យចិនមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកអំណាចយោធាហើយមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីដែលមានអំណាចយោធាជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំរបស់ចិនគឺធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិនក្លាយជាមហាអំណាចយោធាដែនទឹកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលាតសន្ធឹងទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយចុងក្រោយគឺអាចរុញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចចឹងចិននឹងសម្រេចសុបិនរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលឡើងវិញតាមពិតទៅវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលចិនគាត់មាន ហេតុការបញ្ចេញសាច់ដុំនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងយើងអាចលើកតលីក2ដើម្បីមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការវិវត្តនៃសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងចិនក៏ត្រូវតែថាគ្រប់គ្រងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងដូចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងសមុទ្រ Caribbean ព្រោះទីតាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្ដល់នៅធនធានធម្មជាតិធម្មពលជាព្រំដែនការពារសន្តិសុខរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងស្លាប់រស់នៃច្រកចេញចូលនៃដង្ហើមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនទី2បើសិនជាចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទេចឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់គឺចិនមិនអាចក្តោបបាននៅពេលដែលចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់បានចិនមិនអាចសម្រេចក្តីសមិនរបស់ខ្លួនថាជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់បានដូចគ្នាដោយដែលលោកប៉ុមប៉េអូបាទម៉ៃប៉ុមប៉េអូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកគាត់ក៏បានធ្វើប្រតិកម្មចំពោះសម្ពាធថ្មីថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងបញ្ហាប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសដែលអះអាងនៅក្នុងការទាមទារទឹកដីខ្លះនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅលើទីប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែស្ប្រាឌីជីតលក្ខណៈនៅមានអាដាមគេហៅថាអាដាមនិវីឯកលោក Harris ដែលគាត់ជាអគ្គមេវិជាការហើយថាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើយោធានិយមយ៉ាងច្បាស់ហើយបើយើងមិនជឿទេដូចតែយើងគាត់ថាបើសិនជាយើងមិនជឿទេមានន័យថាយើងជឿថាផែនដីវារៀងសំប៉ែតហើយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជឿថាប្រទេសចិនកំពុងតែស្វែងរកអនុត្រភាពតំបន់នៅអាស៊ីខាងកើតហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងបន្ថែមទៀតគឺថាគោលនយោបាយគេហៅថាហ្វុងហ្វូគ្រ៉ាជៀងវិញមានថាប្រទេសណាមានគឺត្រូវតែមានកងទ័ពខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងប្រទេសកាណាមានបំលែងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅជាអំណាចយោធាអានឹងហើយគឺជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលប្រទេសចិនមានជាយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនបានប្រែក្លាយការទៀមទាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងហ្នឹងឲ្យទៅជាការពិតនិងទទួលបាននៅខាងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅមួយឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីច្រាំងសមុទ្រមែនឲ្យចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួននៅច្រកសមុទ្រនៅជំនាន់ម៉ៅសេតុងនិងជំនាន់តេងសាវពេញមកជំនាន់ហ៊ូជិនតាវគឺការវិវត្តអំណាចដែនទឹករបស់ចិនមកក្នុងវិស័យខាងអាចវិទទីទៅក្នុងដែនសមុទ្រចុងក្រោយនៅជំនាន់ស៊ីជីងពីងគេហៅថាចិនអនុវត្តទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទំនើបកម្មយោធាដែនទឹកតាមគេហៅថា Blue Water គឺមានន័យថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទឹកពណ៌ខៀវមានថាមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនចេញផុតពីសមុទ្រចិនអាចរីករាលដាលទៅដល់តាមមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលក្ខណៈពលគឺថាចិនមានមហិច្ឆតាចង់ស្ដារឡើងវិញនៅអំណាចចិនបុរាណបាទ
សម្រាប់លោកវិក្មិនលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះខែមេសាកន្លងទៅនឹងហើយហេតុអីបានជាសកម្មភាពរបស់ចិនដូចលោកវិក្មិនបានលើកឡើងថាមានជាច្រើនដងហើយគាត់មានគម្រោងគាត់វែងឆ្ងាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបង្កើនសកម្មភាពភ្លាមភ្លាមនៅខែមេសាកន្លងទៅនឹងបាទ
បាទអរគុណវាអត់មានអីចម្លែកអត់មានអីគេថាជារឿងចៃដន្យទេព្រោះបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលវាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបរៀបនយោបាយនិងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់ចិនដែលខ្ញុំលើកឡើងមុនគឺចង់ក្តោបក្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចង់ធ្វើជាម្ចាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងក្លាយទៅជាទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ចិនស្ថិតក្រោមដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកឡើងដដែលគឺថាបើសិនជាចិនមិនអាចគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទេអញ្ចឹងក្តីសម័យរបស់ចិនដើម្បីក្លាយជាម្ចាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដើម្បីស្ដារអនុត្តរភាពតំបន់ដែលជាមហាអំណាចភូមិភាគកណ្ដាលរបស់ចិនគឺពិបាកសម្រេចបានអញ្ចឹងហើយឱកាសដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែមានបញ្ហាវិបត្តិឆ្លងជំងឺ Covid ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបងធំមួយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហានៅក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស៊ុនស៊ឺគឺថានៅពេលដែលសត្រូវខ្លាំងយើងស្ងំនៅពេលដែលសត្រូវខ្សោយយើងត្រូវតែពង្រឹងសកម្មភាពអញ្ចឹងហើយជាកលតិស័កមួយដែលថ្នាក់នាំចិនយល់ឃើញថាវាជាឱកាសសំស្របមួយដើម្បីចិនអាចពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការទៀមទា សមុទ្រដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជវង្សគីមតោតគឺចុងក្រោយគឺទៅក្នុងរាជវង្សមេដែលចិនគាត់ក្រោបក្រាប់សមុទ្រស្ទើរទាំងស្រុងបាទហើយជាការពិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូចខ្ញុំលើកឡើងចំពោះប្រទេសចិនវាប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រការ៉ាបីនដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការក្តោបតំបន់នៅអតិកុលខាងលិចដើម្បីបណ្ដេញមហាអំណាចផ្សេងទៀតចេញពីអតិកុលខាងលិចនៅសតវត្សទី19និងសតវត្សទី20ហើយយើងនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាមហាអំណាចមួយដែលមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងគឺតាមរយៈការត្រួតត្រាតំបន់ការ៉ាបីនដូចគ្នានឹងដែរគឺថាចិនគាត់ត្រូវតែត្រួតត្រាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពគ្របដណ្ដប់លើអតិកុលខាងកើតហើយទៅពេលដែលគាត់អាចគ្របដណ្ដប់លើអតិកុលខាងកើតបានគឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការលុកដៃការកកកាយបញ្ហារបស់ចិនពីសំណាក់ប្រចាំប្រទេសតែគេសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គ្រប់គ្រងអតិកុលខាងលិចបានឃើញដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានលុកដៃទៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតរហូតដល់គាត់មានវត្តមានដាក់វត្តមានយោធានៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់នៃពិភពលោកហើយជាពិសេសគឺគាត់ដាក់វត្តមានយោធារបស់គាត់នៅទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងមូលជាឃើញកណីវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជប៉ុននៅកូរ៉េនិងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារអីដោយសារតែគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយចិនក៏គាត់ប្រហែលជាមិនខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ
លោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអគុណកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៃចំនួនសមុទ្រចិនកាន់តែបងឡើងកម្ដៅខណៈដែលវីរុស COVID-19 រាតត្បាតហើយលោកវិក្កមិនលោករវណៈទៅបានជម្រាបជូនលោកនាងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនតែសម្រាប់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញឥឡូវបើថាមុននឹងវិបត្តិ COVID នេះតាំងពី2010នៅពេលដែលអ្នកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Hillary Clinton ទៅប្រទេសវៀតណាមដែលចាប់ដំលើកបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងខ្លាំងទៅពីពេលនោះមកមានសកម្មភាពជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការជំរុញឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចនិយាយតតាំងមួយចិនហើយថ្មីថ្មីនេះលោកប៉ុមពីអូក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងឲ្យងើបធ្វើម៉េចតតាំងជជែកឯនឹងរិះគន់ចិនដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យការវេទីរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបរាជ័យឬយ៉ាងម៉េចដែលឥឡូវនេះចិនក៏ចេះតែវេទីបានច្រើនសកម្មភាពគាត់រុញមិនតែងដងតែងដងលើដោះថ្នាក់ថាមានកោះមួយចំនួនទៅជាផ្នែករដ្ឋបាលនៃខេត្តហៃណានទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ល្អនេះបាទគឺថាយើងដឹងថានៅក្នុងនយោបាយតម្រង់ឈ្មោះមកកាន់តំបន់អាស៊ីនៅក្នុងសកលរាជរបស់អូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាគោលនយោបាយការទេសសើរមួយដើម្បីធ្វើតយភាពអំណាចជាមួយចិននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ផុងនៅក្នុងសង្គ្រាម2គឺសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានចឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រណងធំមួយរបស់អូបាម៉ាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងដែនអំណាចរបស់ដូណាល់ Trump នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ Trump បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យត្រាំដកខ្លួនចេញពីតួអង្គប៉ូលីសអន្តរជាតិដែលដើរតួនាទីក្នុងការគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធ្វើតយភាពអំណាចជាមួយចិនប៉ុន្តែជាទូទៅទោះបីជាត្រាំគាត់ដកខ្លួនចេញពីកើតពហុពលទៅរកឯកពលរកអាការឯកតោភាគីនិយមក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតឡើងតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគេហៅថា The Blob ហ្នឹងពួក establishment របស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគោលនយោបាយហៅថា liberal hegemony បាទអនុត្រភាពសេរីអញ្ចឹងនៅពេលដែរប្រធានាធិបតីក្រោយបើសិនជាជូបៃដិនក៏ឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់នឹងថាធ្វើការសាររឿននយោបាយការប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដោយផ្ដល់អធិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឡើងវិញអញ្ចឹងយើងហាក់ដូចជាមិនអាចទាន់វិម្លាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យទាំងស្រុងនៅចំពោះមុខនៃការរីកដាលនៃអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នៅឡើយទេពីព្រោះវាហាក់ដូចជាថាយើងនៅក្មេងខ្ចីពេកក្នុងការវិម្លាយថាអាមេរិកចាញ់ ឥទ្ធិពលចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតថាតើនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសក្តារបស់ដូណាល់ត្រាំតើនៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាសន្តិសុខជាតិ National Security Strategy របស់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបោះពុំឆ្នាំ2017ហ្នឹងចាត់ទុកថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់ធំ3ដែលជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាចាត់ទុកថាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឧត្តមភាពមហាអំណាចពិភពលោករបស់អាមេរិកអញ្ចឹងតំបន់ទី1ក្រោយចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសនៅដើមសតវត្សរ៍ទី21គឺជាតំបន់អាស៊ីបូព៌ាហើយវិវត្តមកកាន់ឥឡូវនេះគឺថាតំបន់អាស៊ីបូព៌ាដែលមានចិនជាមហាអំណាចកំពុងតែរះឡើងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកគឺត្រូវតែរក្សាឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់នេះដោយកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិនឲ្យដើរតាមសំណាក់ធ្នាប់លោកសេរីដែលអាមេរិកបង្កើតជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយផលប្រយោជន៍ទី2គឺយើងដឹងថានៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលជាជំរុកព្រេងដ៏ធំបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចជាបងធំទី1នៅលើពិភពលោកហើយចំណុចទី3គឺរក្សាអឺរ៉ុបឲ្យស្ថិតក្នុងគេហៅថារបៀបវិរៈនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះអឺរ៉ុបមិនអាចដើរតួនាទីជាអំណាចយោធាក្នុងការបញ្ចេញឥទ្ធិពលជាមួយនឹងចិននៅក្នុងអន្តរជាតិអាស៊ីបូព៌ាទេប៉ុន្តែគឺអឺរ៉ុបអាចដើរតួនាទីជាប្រទេសបញ្ចេញកម្រិតឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងទិដ្ឋភាពគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាព្រោះអឺរ៉ុបជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃ technology នៃ advanced technology បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាន់ខ្ពស់និងទីផ្សារដ៏ធំដែរអញ្ចឹងជាការប៉ັດភាពតានតឹងនៅសម្បត្តិចិនដបងដែលត្រូវបានលើកឡើងមិនមែនជាចំនួនរវាងតែប្រទេស6ហ្នឹងទេប្រទេស6ហ្នឹងគាត់មានចំនួនអីធំដុំនៅក្នុងចំនួនជាមួយចិនទេតែគឺចំនួនហ្នឹងវារិចធំធាត់អញ្ចឹងក៏ដោយសារតែចំនួននៃភាពមិនត្រូវរើគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកហេតុផលសំខាន់ពីរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈានទៅរកហៅថាការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះដែរបាទអញ្ចឹងមូលហេតុទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នាស្ដីពីគោលនយោបាយដែនសមុទ្ររវាងអាមេរិកនិងចិនគឺអាមេរិកគាត់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីក្នុងការធ្វើសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវេជោនិងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខចំណែកឯចិនគាត់ចាត់ទុកថាតំបន់សមុទ្រចិនត្បូងជាតំបន់ជាសិទ្ធិជាធម្មជាតិសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការកសាងប្រទេសចិនមួយទៅជាមហាអំណាចសមុទ្រអញ្ចឹងគោលនយោបាយដែនសមុទ្ររបស់ចិនដែនទឹករបស់ចិនផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ទៅលើការកាន់កាប់សមុទ្រដើម្បីធានាឲ្យបាននៅធនធានផ្លូវសមុទ្រដែលជាលំហសំខាន់ផុតនៃការដឹកទំនិញចេញចូលនិងការពៀននៃសន្តិសុខជាតិគិតផុតពីការលុកដៃរបស់មហាអំណាចខាងក្រៅដែលប្រទេសចិនគេសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់កោះសព្វនិមិត្តជាច្រើនដែលត្រូវបានបន្តកសាងដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាណាមានផ្លូវយន្តហោះទលំទលាយមានប្រព័ន្ធមីស៊ីប្រឆាំងមីស៊ីប្រព័ន្ធមីស៊ីបាញ់គេហៅថានាវាមួយទឹកលាក់លាក់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានកំណត់ចាត់ទុកថាចិនរាល់ថ្ងៃនេះគាត់កំពុងតែមានចំនួនចិត្តមុតមមណានៅក្នុងតំបន់ហើយចិនបាននឹងកំពុងតែប្រជែងក្នុងការទាមទារទឹកដីនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យខានតែបានអញ្ចឹងសកម្មភាពមូលហេតុទី2គឺថាសម្រាប់សកម្មភាពរារាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះគឺធ្វើម៉េចការពារកំឲ្យចិនគេហៅថាคล้ายជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់ពីព្រោះហេតុអីនៅពេលដែលចិនคล้ายជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់ចិនគាត់នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅកកោកកាយបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាមេរិកឡាទីនឬក៏នៅអាមេរិកកណ្ដាលដូចតែអាមេរិកគាត់ធ្វើចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាមេរិកគាត់មានទស្សនីយ Monroe Doctrine អញ្ចឹងគាត់ថាចិនច្បាស់ជាយកអាទស្សនីយ Monroe Doctrine របស់អាមេរិកយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងចក្រនៃសម្បត្តិចិនខាងត្បូងมันមានប្រទេសណាក្នុងតំបន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនបានទេ គឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើការតតរយៈភាពសមុទ្រដែលរារាំងមិនឲ្យចិនខ្លាយជាអនុត្រភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ី
អគុណលោករវណៈហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងតកតងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងរវាងចិននិងអាមេរិកនៅសម្បត្តិចិនកាលមុនហើយលោកបណ្ឌិតក៏បានថែមថាប្រទេសគូភាគីដទៃទៀតដែលទូចទូចនៅក្នុងសម្បត្តិចិនកាលមុនមានវៀតណាមមានហ្វីលីពីនមានប្រ៊ុយណៃម៉ាឡេស៊ីឬក៏តៃវ៉ាន់ឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីយើងអាចថែមបានមិនមានទំនួនអីទេប៉ុន្តែអ្វីទៅជាលោកបណ្ឌិតមានជាអនុសាសន៍អីជូនទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងថាប្រកួតធ្វើគួរធ្វើអ្វីដើម្បីជាជំហានបន្តបើសង្គ្រាមធំការប្រជែងនេះធំគឺរវាងចិននិងអាមេរិកហើយតើពួកគាត់អាចធ្វើអីបានបាទសុខໃຄចុងក្រោយលោកបណ្ឌិត
បាទអរគុណមែនទែនបាទមែនទែនទៅខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ឧស្សាហ៍ឲ្យប្រទេសទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងទិសដីវិញនៅក្នុងទិសដីនានាជាតិវិញអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជាទូទៅគឺប្រទេសតូចតូចនេះភាគច្រើនគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ hedge មិនថាយុទ្ធសាស្ត្រការពារហានិភ័យអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រ hedge ហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងការដែលធ្វើតយុទ្ធភាពប្រជែងជាមួយចិននិងរត់តាមចិនអញ្ចឹងបានតយុទ្ធភាពនៅកណ្ដាលរវាងប្រជែងនឹងចិននិងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរត់តាមចិនចង់ធ្វើអីធ្វើអីតាមចិនអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមចំណុចកតាមួយដោយអូសទាញមហាអំណាចដតៃទៀតមកធ្វើតរយភាពអំណាចក្នុងនៃសន្តិសុខមិនថាគាត់ចង់ឲ្យឥណ្ឌាក្តីគាត់ចង់ឲ្យរុស្ស៊ីក្តីគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់នៃការគាំពារការសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលខ្លាំងពេកនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទៀមទាហ្នឹងគឺមានតែប្រទេសវៀតណាមទេដែលគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចយោធាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដើរតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញអំណាចជាមួយចិនដោយពឹងផ្អែកទៅលើគេហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនៅក្នុងការផ្ដល់នូវកម្លាំងខាងសន្តិសុខលោកអ្នកការទូតរបស់វៀតណាមមួយចំនួនក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារទៅឲ្យលោករ៉ូបឺតឌីកាបានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកវៀតណាមប្តីពួកនេះគាត់មានការបារម្ភចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិនយ៉ាងក្រៃលែងហើយគាត់លើកឡើងថាប្រទេសចិនបានឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមចំនួនដល់ទៅ17ដងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទ12ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្លានពានប្រទេសមិចស៊ិកតែម្ដងគត់ហើយបើយើងក៏លើកមើលតើតើប្រជាជនមិចស៊ិកប្រទេសមិចស៊ិកគាត់មានភាពរសើបយ៉ាងម៉េចចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់លើកឡើងថាយើងធំធាត់ជាមួយសិភៅសិក្សាដែលពោលពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវនៃវីរៈប្រជាជាតិរបស់វៀតណាមដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយចិនជួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគាត់នៅតែមានកិច្ចផលប្រយោជន៍ធំមែនទែនទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញជាមួយចិនអញ្ចឹងហើយវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែគោព្យាយាមគៀងគរឲ្យមហាអំណាចយោធានិងមហាអំណាចដទៃទៀតជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមកធ្វើតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនដែរអញ្ចឹងទាំងប្រទេសវៀតណាមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានផលប្រយោជន៍ក្នុងការការពារប្រទេសក្នុងការការពារមិនឲ្យប្រទេសចិនដណ្ដើមកើតការកាប់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមច្រកសមុទ្រនិងពង្រីកការទៀមទីរបស់ចិនតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមគាត់មើលឃើញថាវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការការពារហានិភ័យប្រឆាំងនឹងការរះឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតណាមគាត់ចង់បានកើថាអាស៊ានមួយដែលមូលអាស៊ានមួយដែលរឹងដែលខ្លាំងប៉ុន្តែជាការពិតគឺថាអាស៊ានពិបាកខ្លាំងវាពិបាករឹងវាពិបាករឹងមាំដោយសារតែប្រជាជាតិមួយមួយគាត់មានការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនិយមរបស់គាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់ដើរមុខនៃផលប្រយោជន៍តំបន់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីគាត់ដឹងថាផលប្រយោជន៍តំបន់ក៏ជួយផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយមួយដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចិន
ហើយអនសុពលចិត្តហើយក៏មិនធ្វើឲ្យខេត្តសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែលុកដៃជ្រៅជ្រៅនិងធ្វើកកោបញ្ហានៅសម្បត្តិចិនដបងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាដែរបាទ
បើនិយាយថាសុំតែមួយរស់ទេប្រទេសទូចទូចបាទ
បាទប្រទេសទាំងអស់នោះគឺគេថាសុំបាទសុំតែរស់ដោយខេត្តពេញលេងរស់ដោយឯករាជ្យមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមកដាក់គេហៅថាសម្ពាធឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទៅតាមរបៀបវិរៈរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅក្នុងលំហនៃនយោបាយអន្តរជាតិប្រកបនិយមវាពិបាកណាស់នៅក្នុងតលយភាពអំណាចមួយដែលស្ថិតក្នុងពហុពលអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកពហុពលមហាអំណាចគឺគាត់កាន់តែប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាតលយភាពអំណាច balance of power នឹងចូលមកក្នុងទីលានប្រយុទ្ធឡើងវិញអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រតលយភាពអំណាចដែលមហាអំណាចគាត់នឹងអនុវត្តនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិពហុពលអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានតូចតូចគឺពិបាកនឹងកិច្ចផុតពីឥទ្ធិពលនៃមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងគ្នាណាស់បាទ
អរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលបានផ្ដល់កិច្ចសភានឹងចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមជួនពរលោកបណ្ឌិតសុខភាពល្អបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជួនពរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសុខភាពល្អនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការពារខ្លួនពីជំងឺរីករាលដាលជាសកលអញ្ចឹងការរីករាលដាលជាសកលនេះយើងត្រូវការការសហប្រតិបត្តិការជាអន្តរជាតិជារួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែយល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបាទរស់នៅស្អាតបាទអនាម័យជាប់ខ្ជួនអរគុណបាទ
អរគុណទាំងខ្ញុំអូនឈិនប៉ជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលលោកបានហៅថាជាភេរវករត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារមិនបានសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ាឌូរ៉ូបានធ្វើការប្រកាសនេះនៅក្រោយពីលោកបាននិយាយមុននោះថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងស្នើសុំបច្ចាប័នបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាខាងសន្តិសុខមួយរូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយលុកមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកម៉ាឌូរ៉ូនិយាយថាសំណើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Jordan Goodrow ពីរដ្ឋ Florida ទៅកាន់ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនមួយនេះជារឿងសមហេតុផលក្រោយពីលោក Jordan Goodrow បាននិយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកបានធ្វើការជាមួយអតីតទាហានពិសេសអាមេរិកពីររូបទៀតដើម្បីផ្ដួលរំលំលោក마ឌូរ៉ូនិងបង្កអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលលោកលោក Goodrow បានទទួលស្គាល់ថាបុរស២នាក់ទៀតគឺលោក Aaron Berry និងលោក Luke Denman ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់លោកដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Reuters ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយថាបុរសទាំងពីរនេះជាមនុស្សរបស់លោកប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញមុខតាមទូរទស្សន៍ជាតិដោយបង្ហាញនូវលិខិតឆ្លងដែនដែលលោកអះអាងថាជារបស់លោក Berry និងលោក Denman ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស13នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងផែនការវាយឆ្មក់មិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធិបតី Venezuela បានអះអាងថាក្រុមមនុស្សនេះបានធ្វើដំណើរតាមកណូតលឿនពីប្រទេសកូឡុំប៊ីជិតខាងនោះមកកាន់កំពង់ផែ La Guaira របស់ Venezuela មនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមិនបានសម្រេចនោះប្រធានាធិបតី Venezuela បានចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលលោក Donald Trump និងប្រទេសកូឡុំប៊ីថានៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអញ្ញាធិនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ក្រោយពីមានការធ្លាយឧស្ម័ននៅរោងចក្រឧស្សាហកម្មមួយកន្លែងក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះមានអ្នកស្រុកយ៉ាងតិច100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវិសាខាផាត់ណាំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីគេបានរកឃើញការធ្លាយឧស្ម័នស្ទីរីនចេញពីរោងចក្រគីមីមួយឈ្មោះ LG Polymers ដែលនៅជាយទីក្រុងនេះមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងនេះបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាឧស្ម័ននេះបានធ្លាយចេញពីធុងស្តុកឧស្ម័នចំនួន2ដែលនីមួយៗស្តុកឧស្ម័ន5000តោនហើយដែលមានមនុស្សនៅមើលថែទាំចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានដាក់វិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសតាំងពីខែមីនាកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការរកឃើញថ្មីមួយទំនងបង្ហាញថាអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាលើកទី2ទំនងជាអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានមិនត្រឹមត្រូវអញ្ញាធិការសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលកន្លងមកបានលើកឡើងអំពីការបារម្ភថ្មីមួយអំពីវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបង្កជំងឺកូវីដ-19ក្រោយពីពួកគេបានរកឃើញកាលពីខែមេសាថាមានអ្នកជំងឺកូវីដ-19រាប់សិបនាក់ដែលបានជាសះស្បើយហើយបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានជាថ្មីម្ដងទៀតការរកឃើញនៅពេលនោះហាក់បង្ហាញថាអ្នកដែលរស់រានពីជំងឺកូវីដ-19អាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានភាពលំបាកដល់ការបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការស្រាវជ្រាវជាច្រើនសប្តាហ៍មកក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានលើកទី2កន្លងមកនេះទំនងជាលទ្ធផលមិនត្រឹមត្រូវដែលបង្កឡើងដោយជាតិវីរុសដែលនៅសេសសល់ក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហើយមិនមែនបង្កឡើងដោយការឆ្លងវីរុសថ្មីនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកើតមកត្រឹមថ្ងៃពុធមានករណីអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានមិនត្រឹមត្រូវនេះចំនួន350នាក់ហើយពួកគេទំនងជាមិនអាចចម្លងវីរុសសេសសល់នេះទៅដល់អ្នកដទៃទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញប្រទេសបូតស្វ៉ាណានៅក្នុងថ្ងៃសុក្រស្អែកនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយនៅវិធានការរដ្ឋបတ်សកម្មភាពក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនបានដាក់រយៈពេល5សប្ដាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អនុប្រធាននាយកប្រដីលោក Slumber Sukwane ថ្លែងថាផ្អែកលើវិធានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងមកនិងការទស្សន៍ទាយពីការវិវត្តនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលបូតស្វ៉ាណាបានសម្រេចថានឹងបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសន្សំនិងតាមដានការរាតត្បាតជំងឺនេះបន្តទៀតលោកសុកវ៉ានេថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាជបុត្រស្វាណាដើម្បីពិចារណាអំពីការបើកសាលារៀននិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ូកវីតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីដែលផ្អែកទៅលើការណែនាំពីមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រធានាធិបតីម៉ាស៊ីស៊ីនិងតំណាងរាជសត្វបានពាក់ម៉ាស់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សានោះមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសបុត្រស្វាណាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីចំនួន28ករណីនិងការស្លាប់ពីជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន1នាក់ក្រុមអ្នកតារាសាស្ត្រអឺរ៉ុបបានរកឃើញនៅរន្ធខ្មៅក្នុងទីអវកាសដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Hole នៅចម្ងាយ1000ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីដែលនេះជារន្ធខ្មៅក្នុងអវកាសដែលជិតនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យជាងគេបំផុតដែលគេធ្លាប់បានរកឃើញការរកឃើញនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីតារាសាស្ត្រឈ្មោះ Astronomy and Astrophysics ហើយដែលអះអាងថារន្ធខ្មៅក្នុងទីអវកាសនេះនៅជិតនឹងផែនដីខ្លាំងរហូតយើងអាចមើលឃើញផ្កាយ2ដែលរងឥទ្ធិពលដោយរន្ធខ្មៅ Black Hole នេះនឹងភ្នែកទទេបានក្រុមតារាសាស្ត្រអឺរ៉ុបបានរកឃើញរន្ធខ្មៅក្នុងអវកាសដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផែនដីនេះតាមកែវយឹតនៅក្នុងប្រទេសឈីលីពួកគេថាការរកឃើញនេះនឹងអាចនាំដល់ការរកឃើញរន្ធខ្មៅ Black Hole ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផែនដីជាច្រើនទៀត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.